Nech mě tíží, že k nám se průser blíží, když pustím zprávy a nemám to fakt zprávy. Mám z toho depky, radši snad holý lepky a číra barevný, než háby ty červí. Jak tomu došlo, že už jich tolik prošlo, z krásný Paříže jsou v dálce vidět kříže. Pojďme to zvrátit, ta zvěř se musí vrátit. Díky Merkloví, ta ukázala svý. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej, nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, vrance, nenech do sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku jít, dobrovolně jít. Brusel mi smíchlo, v duší je plný krchov. K nám se to blíží, Bůh na to smutně zblíží. Bruselský keci, ty vůbec nejsou k věci. Obětují nás, hlavně sobě na krás. Není čas čekat, proč stále se jich lekat. Islámské bůrky, čihá vtahá ze šňůrky. Invaze síly, je třeba nabrat síly. My budem muset vstát, začít se tvrdě prát. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej. Nenech se mlátit, demokracii bránit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, vrán se, nenech do sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku jít, dobrovolně jít. Mešity, Korán, Alák, právo šáry.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Příjemné odpoledne, vážení přátelé, posluchači svobodného vysílače CS. Je krátce po 15. hodině, tedy čas na další setkání s hosty ve studiu Helen. Vy, kteří jste se svými otázkami, které jste poslali na mail studio.helen.svcs@gmail.com, určili témata, víte, že dnešní povídání s Helenou na rovinu bude především o Evropské unii, Evropském parlamentu a hlasování v něm, o Maďarsku nebo o dalších mutacích COVID-19 a s tím spojených opatřeních. Všechny tyto otázky chcete prostřednictvím svobodného vysílače CS tlumočit mému hostovi ve studiu, českému politikovi, poslanci Evropského parlamentu, generálu armády České republiky ve výslužbě Hinkovi Blažkovi. Hezký den.
Já vám přeji všem krásný den. Doufám, že u vás neprší, svítí sluníčko jako tady.
Tak u nás je pod mrakem, sluníčko nesvítí, ale ani neprší. Společně s námi bude dnes diskutovat můj kolega z Brna Olda Duchoň. Ahoj, jak je u vás v Brně?
Ahoj, krásný den všem posluchačům, ale tady u nás na Moravě prší, ale určitě aspoň mě to neskazilo nijak náladu a když jsme si povídali před začátkem pořadu, tak jsme úsměvní, takže ono to tak proběhne, i když se budeme bavit o chmurách určitě.
Diskutovat také budete vy všichni, kteří jste napsali nebo ještě napíšete na mail, o kterém jsem už mluvila, studio.helen.svcs@gmail.com, nebo se dovoláte do studia na telefonní číslo 721 557 022. Tolik úvodní informace, přeji příjemný poslech a pojďme hned k prvnímu tématu. Nejprve, jako vždy, pravidelné novinky z Evropského parlamentu, pane generále.
To jsou dnes věci, které hýbou politickou scénou, jak u nás, tak vlastně v Evropské unii, a to je ta nebetyčná drzost ministerského předsedy Maďarska, pana Orbána, který si dovolil, aniž by mu to Evropská unie schválila, navrhnout a nechat schválit ten zákon o těch sexuálních menšinách a o tom, že teda jaksi do škol věci spojené s ukazováním homosexuality a tak dále a dalším poučováním, že to prostě do škol nepatří ani do školek. A teď se tam všichni můžou zbláznit a vymýšlí, jak by Orbána za tento zákon potrestali. Ovšem samozřejmě, že bylo o tom hlasování 8.8. a já jsem, jakým jim dobrým zvykem, hlasoval proti. Takže to je taková věc, která dnes v podstatě jako tím parlamentem a těmi nevolenými zástupci, kteří jsou v těch evropských komisích, hýbe a křičí a křičí a křičí. Takže prostě to je věc, která dneska je opravdu teda ta hlavní. My určitě nemáme další věci, které by bylo potřeba řešit. My se budeme zabývat takovýmito věcmi. A já bych tady v souvislosti s tím chtěl zmínit pana prezidenta, který říká, že pokud je někdo příslušníkem sexuální menšiny, je to jeho interní věc. Když demonstruje, že má tuto orientaci, tak se vyvyšuje nad ostatní. A myslím, že k tomu není vůbec nic dalšího, co povídat.
Protože k tomu dodala, ano, jestli vás můžu přerušit, protože v Evropském parlamentu zaznívala ostrá slova. Říkali, že Maďarsko je homofobní, zpátečnické a pokud se mu nelíbí principy Evropské unie, mělo by raději blok opustit. Mysleli to vážně? Ti, kteří se hájí tím, že by nikdo neměl vystoupit z Evropské unie, neboť podle nich vystoupit téměř nelze?
Ale jsme u toho právě, protože jak si oni si osobují práva diktovat suverénnímu státu, co může a co nemůže, přičemž Maďarsko zcela, nebo respektive pan Orbán a ta vládnoucí strana Fidesz, jistě tenhle ten zákon nevydala z břicha. Určitě k tomu udělali nějaké si analýzy, po kterých teda pátrám a doufám, že je dostanu a zveřejním je, které vedly k tomu, že skutečně takovéto věci se ve školkách a ve školách dějou a proto se rozhodli, že toto přijmou. Jak už jsem říkal, Maďarsko je suverénní stát. Maďarsko se rozhodlo dobrovolně, že do Evropské unie vstoupí a nikdo nemá právo ho vyhazovat. Maďarsko z této unie vystoupí, až se mu bude chtít. A jestli někdo takovýmhle způsobem vykřikuje, Vzpomeňme případu Velké Británie. 4 roky trvalo, než se odsud dostala. Co ty dělali, úplně byli naprosto šílený, protože jim bylo zcela jasné a dokázali si spočítat, že když to udělá jeden, že se může stát, že z toho bude takzvaný dominový efekt. A ejhle, dokonce chtějí i tento dominový efekt vyvolat tím, že myslím, že to byl ministerský předseda v Holandsku, který Maďarsku takovýmhle způsobem prostě toto jim řekl, že by měli z evropské, nebo že by měli být vyloučeni. On vůbec netuší, co by všechno způsobil, protože jestliže by Maďarsko odešlo, tak by se nakrásně mohlo stát, že se toho chopí i Polsko, že se toho třeba chopíme i my, což by bylo úplně úžasný, že se toho možná chytí Slováci a další země, kterým se nelíbí, jakým způsobem ta Evropská unie je vedena a co všechno si dovoluje. Evropská unie je míněno tím prostě jako obecný pojem. Kdybychom se do toho, tak bychom našli konkrétní persony, které prostě mají vliv a snaží se mít vliv, ač svým vzděláním a svojí další činností na to nejsou vůbec vybavení, aby takovýmhle způsobem vystupovali. Takže tak to asi já k tomu.
Já musím říct, že mě překvapilo, že ne všichni, kteří jsou europoslanci za Českou republiku v Evropském parlamentu, hlasují stejně. Když jsem si přečetla článek, ve kterém se mimo jiné psalo, maďarský anti-LGBT zákon porušuje evropskou legislativu, nechrání nezletilé, ale právě naopak stěžuje teenagerům zápolícím se svým coming outem přístup k informacím. Viktor Orbán ještě více komplikoval tuto část jejich života. Je to ostudné, prohlásil místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja za Piráty. Znamená to, že Piráti jsou proti názoru, který máte třeba vy nebo Česká republika? Nebo jaký názor má vlastně Česká republika?
Co nepochybně, ten názor je částečně čitelný v tom, že těm 17 státům, které to odsoudili, se Česká republika zatím nepřipojila. Dokonce pan premiér prohlásil, že to je canc a že se k tomu nebude vyjadřovat. Ovšem víme, jak celá situace se odehrává. A ještě jeden takový doplněk. Pan Orbán řekl nebo napsal, že neoliberální demokraté považují sexuální výchovu dětí za právo rodičů. Bez jejich souhlasu nemůže hrát roli ani stát, ani politické strany, ani nevládní organizace, ani duhoví aktivisté. Takže oni se snaží tomuto zabránit, protože když se podíváte, já to tady nemám, abych to přeložil z němčiny, jak mají už od školky v Německu stanoveno až do 15 let, co se jim má těm dětičkám kázat, jakým způsobem, nebo respektive ne jakým způsobem, ale co se jim má přednášet. A to je, rozumíte, když si vzpomenu na svoje dětství, mě nikdo s ničím takovým neotravoval. Když jsem se chtěl něco vědět, tak jsem se zeptal. Buď mě bylo odpovězeno, nebo jsme s kamarádama a s kamarádkama prostě věci přišly na kloub. Ale to, co dělají dneska a co se snaží, prostě oni se snaží těm dětem ukrást dětství. Děti by si měly hrát, děti by měly hrát různé hry, měli by, já nevím, co všechno, jenom ne, tyhle ty věci na to přeci mají dost času. Jako co jim v tomhletom věku do těch 15 let má co kdo vykládat takovýhle věci? Vždyť je to přeci úplně...
Je to proti zdravému rozumu.
tyhle ty aktivisti by potřebovali to. A když si vemete toto všechno, oni by rádi, jo, ti všichni, aby jsme je respektovali, aby toto a tamto. A já jsem říkal, protože jsem byl včera předevčírem na tom CNN Prima News, tam jsem to říkal. Počátkem 90. let byl zrušen ten zákon, nebo teda v trestním řádu bylo vypuštěno, že homosexualita je považována za trestný čin. Naše společnost jim vyšla v tomhletom absolutně vstříc, jenomže podívejte se na to, jak to dneska vypadá. Jejich požadavky a nároky a prostě neustále rostou. Jako, a podívejte se na televizi.
A s tím se dalo počítat, že jakmile se jedna věc podaří schválit, přibydou další tři.
Salámová metoda, klasická.
Ano. Takže
ale by si měli uvědomit, já jenom dokončím, že tím, že organizují ty takzvané pride, ať už je to Prague pride, nebo já nevím, jaký pride, jo, že tím štvou většinovou společnost proti sobě. Protože když se podíváte na obrázky nebo záběry z toho průvodu, co to tam je za kreatury, tak se vám z toho normálně nedělá moc zrovna dvakrát dobře. A že se divím, že to ve své podstatě to není stíháno, protože když se tam pohybují děti, tak by to mělo být chápáno jako narušování. No, vidíte, už teď mě to vypadlo.
Tak v podstatě je to porušování morálky, že jo? Porušování zákona.
No, takže by měla policie přeci zasáhnout. To přeci není možný, aby veřejně se takováto věc děla. A tak, jak jsem říkal, jak jsem citoval pana prezidenta, prostě mě to nevadí. Dělejte si to doma. Já taky nelezu tamhle na to a nebudu tam obcovat na někde na lavičce a pojďte se všichni podívat, jak mi to jde. No, to prostě já je s tím, nebo vy, ty normální, je s tím neobtěžujeme, tak se sakramentsky bych byl proto, aby nás taky neobtěžovali.
Já vím, že dvoudenní summit Evropské rady měl dvě hlavní témata. Jednak kontroverzní maďarský zákon, ale pak také společný postup Unie vůči Rusku. V obou případech přetrvávají významné neschody. Jak se díváte na ten společný postup Unie vůči Rusku a na to, co bylo projednáno na summitu Evropské rady v Bruselu?
Podívejte se, všechno začíná a končí s penězi. Protože když začaly ty Vrbětice, že jo, tak jsme vypakovali jsme odsud ruské diplomaty, připojilo se k nám Slovensko a ještě asi dvě země další, ale všechny ty ostatní, ty takzvané staré země Evropské unie se k tomu nepřipojily. Protože mají jednoznačně obchodní zájmy v Rusku a nemůžou si dovolit, aby tyto vztahy přestaly fungovat. Protože by jim to přidělalo obrovský problémy ekonomický. Tak proto, podívejte se, Nord Stream, že jo? To je zářný příklad a tak dále a tak podobně. Takže nebude nikdy jednota, dokud budou závislí na tom, obchodování s Ruskem, tak do té doby prostě žádná jednota nebude. A Rusko je opravdu důležitý partner, protože má všechno. Má suroviny, má ropu, má plyn a tak dále a tak podobně a ještě dále. Takže co chce kdo komu vykládat pořád? To je prostě dát proti ním nějaký sankce. To vůbec nefunguje. Akorát na tom ti takový, jako jsme třeba my, kteří samozřejmě hned, když se něco takového stane, tak musíme být první mezi prvníma, nevím z jakého důvodu, jo, a jenom si s tím škodíme. Jenom si vytváříme zbytečný ekonomický problémy, které mají dopady na zaměstnanost a tak dále. Teď říkali, že nám vypověděli jakousi smlouvu o dodávkách krmiv, no tak to můžou zabalit rovnou.
A odpověděl vám už někdo, pane generále, na otázku, co vlastně má Česká republika proti Rusku konkrétního, podloženého důkazy?
Ne. Vrbětice.
Tak tam ale důkazy chybí.
Dva agenty.
Možné.
Já nevím. Já to radši nebudu komentovat, protože by si pro mě přišli.
Olda Duchoň.
Nad naše chápání, ale když to prostě takhle vezmeme dokola kolem, tak já nevím, kam ty lidé a k čemu vzhlíží, jestli teda v podstatě není lepší zlížet k prosperujícímu Rusku, který na embargu vydělává, protože horem spodem se tam cpou přes třetí země všichni ti, kteří to embargo jakoby vyhlásili, ale moc se k tomu nehlásí, že, přes tu Evropskou unii. A další legrace je ta, což je ve vojenství, že oni najednou se diví, že jim nad Černým mořem při cvičení přeletějí ruský bombardéry se stíhačkama, neví, kde se vzali. Takže to všechno ukazuje na to, že ten podcerovaný ruský národ není jenom národem opilců, jak si to mnoho lidí myslí, ale docela koumavých lidí. A to si spousta lidí neuvědomuje. A to Rusko, jak říkal pan generál, ono opravdu nikoho nepotřebuje. Ono má ty suroviny, má lidi a jde o to, aby začali dělat a ten potenciál využili. A aby to nedopadlo, když se spojí s Čínou, aby se potom celý zbytek světa nehrozil, že jsme v podstatě primitivové.
No, to je jistý, protože podívejte se dneska na to z toho pohledu, že v 80. letech, jak byla taková ta euforie, že končí Sovětský svaz a tak dále, že ho vlastně Západ se byl v prsa, že ho uzbrojil, prdlačku ho uzbrojil. Ano, on ho uzbrojil, dejme tomu jako, že už docházely zdroje finanční a tak dále k tomu, aby mohli vyrábět techniku. A tak šli obráceným postupem a začali bádat, nebo bádali, že jo, a do šuplíku. A dneska se na to podívejte, oni ty šuplíky otvírají. Letectvo, co mají v letectvu, co mají v námořnictvu, jaký dělostřelecký a raketový systémy vytáhli dneska na světlo boží. Že Američani prostě úplně jenom cvakají zubama, protože nic takového nemají a nejsou schopni vůbec proti tomu působit. Supersonické rakety, jo, a tak dále a tak podobně. A dneska mají na to, aby takovýhle zbraně prostě vyráběli. Sice jako třeba, já nevím, ten armata, ten tank, že jo, nemůžou to zatím vyrábět masově, protože tam asi budou nějaké komplikace, ale ostatní techniku. Takže ono, já myslím, že si všichni asi neuvědomili, že to není Rusko, není kolos na hliněných nohou, jak to bylo za Jelcina, který by byl bejval, prodal klidně tu Sibiř za flašku vodky. Jo? Rozsápali by to Rusko na tisíc kusů, co by tam bylo za všelijaký společnosti, těžební, rabovali, až by z toho ten, a prostě Putin to udržel pohromadě, jo, a proto ho všichni nenávidějí. Putin je na tom, jak, když se podíváte, tak je na tom jak Kadáfi. Putin je na tom v podstatě dneska jako ten irácký ten Hussein, že jo. A prostě nenáviděný člověk, který prostě jim nedovolí, aby jim tam se v tom přehrabovali. Podívejte se Libie, že jo, tam byla, jak to tam vypadalo za Kadáfího, jak to tam vypadá dneska, jak jsme jim tam, jak si implementovali naši demokracii, bombama. Že jo? Podívejte se na Irák, rozvrátili ho do kořene. A jak to tam dneska je? A poslední to, co je, jak odchází z Afghánistánu.
No, dění v Afghánistánu znepokojuje i Brusel. Rostou obavy z nového přílivu migrantů. Američtí vojáci opouštějí Afghánistán a unijním diplomatům přibývají vrásky na čele. Situace v Afghánistánu a tažení Talibánu totiž může vyvolat další uprchlickou vlnu. To potvrdili dokonce i někteří politici. Postamerický Afghánistán představuje vážnou výzvu s ohledem na migraci. Očekává se totiž, že vzroste počet lidí snažících se utéct před Talibanem. Situace v zemi se navíc může ještě zhoršit poté, co se Pákistán rozhodl uzavřít hlavní hraniční přechod s Afghánistánem. Lidé se podle diplomatických zdrojů budou snažit prchnout na západ a všechno tak bude opět v rukou Turecka.
Tak.
Myslíte si, že to bylo dobré gesto opustit Afghánistán, že to bylo v dobrou dobu? Ono tedy, jak je vidět, Amerika se snaží všude dělat pořádek, ale daří se jí pravý opak.
No, problémem je to, že tam vůbec neměli líst, jako. Protože svýho času, když se o tom jednalo, že tam půjdou naši vojáci, tak jsem přesvědčoval jednoho pana ex-velvyslance dneska, že prostě aby jsme tam nechodili, že to je prostě věc, která nám nepřinese nic dobrého. Aby jsme tam prostě nechodili. Protože kdyby totiž si vzali ti chytří, kteří tam vlítli takhle po hlavě, kdyby si bývali, zanalyzovali, jak svýho času zatočili v Afghánistánu s Angličany, jaký dopady v podstatě na morálku jak vojsk, tak obyvatel mělo dobrodružství, který udělal svýho času Sovětský svaz, který tam byl 10 let. A kdyby tuto analýzu se někdo možná obtěžoval udělat, tak si to 10krát rozmysleli a nešli tam. A bývali by udělali dobře. A vemte si, že každý takovýhle krok, jak už jsem mluvil o té Libii, Iráku, že jo, a ty destabilizaci prostě v tom regionu vyvolává prostě migrační vlny. A nikdo není schopen s tím nic dělat z těch vlád tam na těch územích, protože prostě nemůžou, je tam dvojvládí, že jo, tam se bijou v Libii dva generálové, o to, kdo má větší slovo a odráží se to s loďkama na tom. Mám takový dojem, jestli jsem to nečet špatně, že Talibán dokonce vyhrožuje i Turecku, jako, že si to s nima spořádá. To by bylo zajímavé.
Zajímalo by mě, jestli ta migrace se bude týkat, myslím tím ten útěk před Talibánem i České republiky. Jestli i sem přijdou migranti, o které se budeme starat, protože nejsme schopni postarat se o vlastní občany, dokonce jim vyhrožujeme snížením důchodů a teď se budeme starat o migranty.
No, vidíte to. My jsme schopni tady přijmout kolik tisíc migrantů, to přeci říkal pan Schwarzenberg, že jo, a prosazujou to i Piráti, aby jsme tady, že imigrant do každé rodiny, jo, a tak dál. Takže bude se nás to 100% týkat, protože oni nebudou utíkat k nám, oni budou utíkat přes nás do Německa, jo. Protože tam jim takzvaně vozovky dole nahoře lítají pečený holuby do huby a je to jenom tím, že oni tam nedostávají takový dávky, jako jak se domníváme. Oni, Němci, platí těm náboženským společnostem nebo těm mešitám a ti potom rozdělují ty finanční prostředky mezi ty lidi. A jsou to obrovské sumy, takže oni si žijou jako králové. A proto utíkají tam. Oni moc do těch ostatních zemí neutíkají, ale přesně právě pro tohle to utíkají do Německa. protože stát platí obrovské sumy těm imámům a těm společnostem a ti potom ty peníze rozdělují a vlastně určují, kdo co dostane, kdo jakým způsobem. To tady se vůbec jaksi neventiluje, ale mělo by se to ventilovat. Že v momentě, kdyby ten stát přestal tyhle ty podporovat, tak by měli se sakramentský problém asi. Jo, takže ono všechno souvisí se vším a nic se neděje bez příčiny.
Já si můžu, já bych do toho vstoupil, ono dle mého názoru do toho vstupují i ty státy teď momentálně a takovýmto způsobem. Tady u nás v Brně od jak těživa byla vojenská akademie Antonína Zápotockého. V těch 80. letech minulého století sem přišli kluci z Afganistánu studovat inženýrství a vojenskou techniku. Ti už se potom nechtěli vrátit, mnozí tady zůstali. A to nebylo jenom u nás, to bylo třeba v Německu. A v Německu zase je spousta lidí, kteří jsou velice dobří doktoři. Ale zase ta propaganda zneužívá tyhle ty lidi, kteří se do té společnosti začlenili a jsou tady, fungují k tomu, aby řekli, že ti ostatní, co tam zbyli, že mají tu stejnou možnost. Bohužel to už dneska tu stejnou možnost nemají a zneužívají tyhle ty chudáky. A samotní ti Afganistánci, kterých znám spoustu tady v Brně, protože to byla jedna z mých, když jsem ještě měl firmu, tak oni byli mý zákazníci, tak jsme to probírali nesčetněkrát tuto dobu. Oni sami nechtějí, protože ti lidé na to nejsou připraveni. Jo? Tak jako když oni třeba chtějí vycestovat do Afganistánu, tak se musí převléct do těch šatů, pomale nechat narůst plnovous v tom kterým teritoriu, aby vůbec mohli navštívit svoje rodiny, které tam prostě zůstaly. A tento myšmáš se zneužívá, jo, zase v rámci toho rozděluj a panuj. Bohužel i tato otázka. Co se týká té Libie, tam to bylo jednoznačně jasný, že jo, Československá republika, tehdy Československo, stavili tam dopravní stavby Olomouc, silnice. Až se postaví silnice v Libii, přijdou stroje, který zaplatí Kadáfi dělat silnice do České republiky. Jak to dopadlo, víme, že jo. Byly tam obrovský rafinérie na zpracování ropy postavený Cheposem tady v Brně, královskou strojinou. Kde to je? Je to rozbitý a kdo to tam bude stavět? Naše firmy už to nebudou znova obdovovat tu infrastrukturu. A to je to, o co tam šlo. A v tom Afganistánu možná ještě šlo také o to, jak legálně v podstatě pod kuratelou dopravit drogy tam, kam je potřeba. A to vám ti Afganistánci řeknou sami, že jedno pole, který toho opia z toho máku, který už není potřeba, tak obětují a zbytek se legálně odveze do Ameriky.
Otázku.
Bohužel asi to tak není, no.
Otázkou Václava, která je směřována vám, pane generále, a píše tady, že četl tuto informaci na evropském serveru, zůstaneme ještě chviličku u Evropské unie. Dnes měl být představen uniklý návrh Evropské komise, který přinese nový balíček právních předpisů v oblasti klimatu s cílem dosáhnout v Evropské unii snížení emisí o 55% oproti úrovni z roku 1990. Že záměr postihne chudé, neúměrně více než bohaté, to přiznává i samotná Evropská komise. Zavedení ceny uhlíku na paliva pro vytápění nebude mít na domácnosti stejný dopad, ale pravděpodobně bude mít regresivní dopad na disponibilní příjem, protože domácnosti s nízkými příjmy mají tendenci vynakládat větší část svých příjmů na vytápění. To uvádí komise ve své analýze nákladů a přínosů své směrnice. Mohl byste mi říci, co to znamená v praxi pro nás, kteří musíme topit, neboť bydlíme v horách a jsme z České republiky? Václav.
Já si myslím, že všechno tohleto týkající se toho snižování té uhlíkové stopy, takzvané placení kde čeho, co jaksi má souvislost s produkcí toho uhlíku. To je prostě podle mého názoru naprosto scestné a neudržitelné. Jestliže tady v Evropě budou všichni připojeni pouze na elektrickou energii, budou s ní topit, budou na ní jezdit autama a tak všechno budou stroje na to, počítače, všechno potřebuje elektrickou energii. Nevím, kde tu elektrickou energii chtějí brát. Zavírají uhelné elektrárny, Německo si zavírá svoje jaderné elektrárny, protože jsou příliš nebezpečné, asi pravděpodobně. I když Evropský parlament loni schválil, že se v jaderné energetice bude pokračovat a že parlament jí svým hlasováním dal zelenou. Je to prostě něco tak neuvěřitelně pitomého, že ještě s tím budeme možná zápasit, já nevím, nějaký rok, než konečně se někdo probudí a řekne, že tudy cesta nevede. A podívejte se, začne hořet les. Jak to budou chtít sankcionovat? Ten daný stát, že mu tam hoří 100 hektarů lesa. Co to je kysličník uhličitýho? Jak chtějí trestat Čínu, kterou vůbec nějaký CO2 nezajímá a uhlíková stopa a další asijské země, které to vůbec, těm je to ukradený. A ono, jako jestliže my jsme tady, že jo, tak oni budou stavět vysokou modrou zeď, a aby sem k nám ty čoudy nešly. I to je přeci naprostý nesmysl. Jestliže celý svět na to nepřejde v daný moment, tak to prostě nemůže nikdy fungovat. A dělají z nás jenom blbce, jenom z nás tahají peníze. Když je někdo na tom špatně, tak na tom musí být ještě hůř. Vemte si, kolik my přispíváme jako Česká republika na ten takzvaný Green Deal. Asi 600 miliard korun.
Tam ale přeci nejde jenom o snížení emisí, ale také o modernizaci soustav tepelné energie. Tam bude nákladů víc, než si dovedeme představit.
Ale teď se na to podívejte, teď naše uhelné elektrárny, co se začalo kolem toho lítat, že museli platit ty povolenky emisní a tak dále, co investovali do těch technologií, aby ta elektrárna produkovala těch komponentů co nejméně. A kam až to chtějí hnát? Oni to chtějí zavřít samozřejmě, protože to je nejjednodušší cesta. Ale už nikdo z nich neříká, jakým způsobem se to bude řešit dál. A vemte si, jak jsem tady mluvil o té spotřebě elektrické energie, myslíte si, že to, co tam mají ty jejich větrníky, solární elektrárny, že to všechno zvládnou? No musí mít takový blbce, jako jsme my, kteří nezavřou svoje jaderné elektrárny, a naopak je v plánu je rozšiřovat, jo? Tak zase budou dojít nás, že jo? Oni si budou stanovovat ceny elektrické energie a přitom my jim na to budeme jaksi přispívat tím, že my máme zdroje, ale oni nám budou diktovat ceny, tak jak je to dneska. Vždyť je to hrozný. A opravdu těch našich lidí je mi hrozně líto a je mi strašně, nebo prostě je hrozný, že nikdo z vedoucích představitelů tohoto státu nebyl schopen, když se tohleto všechno rozjelo, se zvednout a říct, tak podívejte se, domácnosti, průmyslové podniky a tak dále a tak podobně, se budou, to bude takto. Když, jak říkala ta komisařka, že nejhorší je spalování dřeva. Takže co se bude dít? Jo, prostě, dívejte se, když jsem zápasil s tím, jak chtěli nebo chtějí, aby to olovo, prostě aby se nevyrábělo střelivo s olovem, tak tam jsem viděl tu bídu a tu ubohost a tu prostě zblblost těch aktivistů, zblblost těch vedoucích činitelů, kteří prostě vykládají, že ročně jde do země 70 tisíc tun olova. A to všechno, prosím pěkně, když to, tak si člověk vysumíroval, že to všechno sezobe ptactvo. Zkuste, psal jsem tomu komisaři, ať prostě se probere, jo, ať si zkusí jít na dvorek, vzít hrst broků velikosti zrna pšenice a hrst pšenice a rozhodí to po dvoře. Co na tom dvoře zbyde? Ty broky, pšenice ani jedna. Takže to jsou prostě, na tom chápu, že prostě to jsou stupidity nehoráznýho toho a prostě ovládají nás lidi, který prostě na to nemají, aby, ty nemají ani na to, aby, jak se říkalo na vojně, aby řídili družstvo, nebo aby veleli družstvu, natož aby se cpali do problematiky celé Evropské unie. Ale to je ten zblblej, dekadentní západ, kterýmu tady mnozí dnes a denně ráno se modlí, místo aby se modlili k východu, tak se modlí k západu. A ten západ je sežere s tou svojí dekadencí. Já nevím, co bych tomu pánovi, jak bych ho potěšil, nebo prostě to. Já věřím tomu, protože člověče věř a víra tvá tě uzdraví, ale že skutečně jednoho krásného dne prostě se to všechno vrátí do normálu. Do toho, že prostě začneme uvažovat realisticky.
No, do normálu možná ano, ale myslím si, že to nebude tím, že začneme jen tak sami od sebe uvažovat realisticky.
Já jestli můžu doplnit jenom, aby si třeba posluchači uvědomili i ti pánové, vždyť to olovo na té zemi je od té doby, co vznikla a není ho tady ani míň, ani víc, protože to prvek Mendelejevovy soustavy prvků, tak jako zlato. Jo? To znamená, že to olovo tady bude furt. Jo, kdyby jsme ho naložili do těch espaceů a odvezli na slunko, tak můžeme olověnou stopu po sobě nějakým způsobem eliminovat. Ale to nikdo neudělá, protože to není perspektivní, za to by ty prachy možná za 200 let někomu cákne v té hlavě, jestli společnost a svět přežije tak, jak se chová, že dojde na to, že to odvezeme někam, ten nepořádek takzvaně. Že jo?
Já, jestli dovolíte, já jsem čet v Právu takový článek jednoho ekologa, který neříkal už 70, ale říkal 100 tisíc, a že starý Řím zhynul na to, že používali olovo, že používali olověné nádoby ke skladování toho a že totálně zblbli. Mě by jenom zajímalo, v jakém stavu a stádiu jsou třeba lidé ve Slavkově. To byla bitva tří císařů, že jo? že tam se vypálilo kulí olověných úplně miliony, miliony. Jak jsou na tom zdravotně? Jak je vlastně, možná, že když ze začátku století byly dřevěný, že jo, trubky vodovodní, pak se přišlo na to, že na to je nejlepší olovo, tak se to všechno do olova dávalo. Já mám podezření, že když bych dal zapravdu tomu pánovi ekologovi, že starý břím dojel na olovo, takže kdybych kopnul do země, možná v tom Bruselu, tak bych s hrůzou zjistil, co tam je ještě olověného potrubí vodovodního, a že teda asi tudíž a tak proto bude tady ta prapříčina toho jejich blbnutí, protože pijou olovnatou vodu.
Já bych s tím naprosto souhlasil, že to tak klidně možný je, protože když třeba teďka se dívám na kamaráda Vráťu Řeholu, který dělá streamy z Austrálie, tak tam v podstatě zůstává na tom, že tam dohromady nic nového, co se týká v rámci ty infrastruktury vůbec, enormně nevzniká a funguje tam všechno to staré a jenom se to látá. Jo? A to si myslím, že to stejný je ne v tom Bruselu. Že? To může být v podstatě kdekoliv na světě. Takto. A vidět, že my na to látání přistupujeme. Horší je to, že když se ještě vrátím třeba k té výrobě ty elektrické energie, tak dneska sice se tvrdí, že ČES je polostátní podnik, to je možný, ale už ten stát v něm nemá majoritu a to je ta další katastrofa. Že?
Já ještě jednu otázku, která se týká více či méně Evropy, a to otázka Luboše. Ten mi poslal část článku, který píše o tom, že německá kancléřka Angela Merkelová zítra odjíždí do Bílého domu, kde navštíví amerického prezidenta Joe Bidena. Pro Merkelovou to bude poslední cesta do Washingtonu v roli kancléřky a jejím úkolem prý bude restartovat pošramocené vztahy mezi Spojenými státy a Německem. Tématem číslo jedna bude plynovod Nord Stream 2. Jehož dokončení je jednou z priorit německé vlády, zatímco pro Bidena je trnem v oku. Druhým palčivým bodem k diskuzi prý bude Čína a její vztahy se západními zeměmi. Merkelová na evropské úrovni prosazovala investiční dohodu mezi Evropskou unií a Čínou. Biden zase tvrdě hájí zájmy Spojených států, které jsou s těmi čínskými mnohdy v rozporu. Čtvrteční setkání prý v sobě ponese i významnou symboliku. Luboše zajímá, jak se na tuto cestu díváte a jestli má pro Německo nebo konkrétně pro Angelu Merkelovou vůbec nějaký význam.
No, samozřejmě, že byli proti tomu Nord Streamu, že jo, ano. Američané, protože oni sem chtěli cpát ten svůj břidlicový plyn, který je několikanásobně dražší než zemní plyn. A když si to teda Němci, kteří samozřejmě ještě nejsou na tom tak špatně, aby neuměli počítat, asi dali do kalkulačky, tak zjistili, že prostě je pro ně výhodnější dodělat ten Nord Stream. A vyhnout se tak ještě dalšímu problému, že jo, za Tymošenkovi. Přeci Ukrajina sem zastavila plyn, protože si to brala pro sebe. Což dneska tím, že je ten Nord Stream, tak nic takového nehrozí. Prostě jim to zavřou a hotovo. Takže ona se bude snažit prostě uhrát si to svoje. A to se může Biden stavět na hlavu a pochybuju, že ji donutí k tomu, aby ten Nord Stream zastavila a aby prostě přešla na to, že bude kupovat ten jejich břidlicový plyn. Notabene těžba toho břidlicového plynu je tak obrovská zátěž pro ekologii, že to vůbec o tom radši se ani nezmiňovat. A druhá věc je, že prostě Spojené státy s tou hegemonií končí, protože se tady objevili další hráči, na který už asi pravděpodobně až tak zase nestačí. Jedním z těch největších je přeci Čína, která ještě navíc drží nebo skoupila významnou část amerického dluhu. A může se taky stát, že ten čínský prezident zvedne červený telefon a zavolá Bidenovi a řekne mu, hele, ty buď přestaň vyskakovat, nebo začneme uplatňovat svoje nároky a je s váma amen. Jo. Takže prostě oni se toho bojí, oni by rádi jako nějakým způsobem na to reagovali, ale už na to nemají. Čína je drží pod krkem, podle mého názoru, jenom podle těch informací, možná jsou to hoaxy, blbosti, jo, ale Amerika jenom tiskne peníze. Za těma penězma nic není. A druhým hráčem vlastně jsou ti asijští tygři, že jo, kteří tam, Indie a další, kteří mají, když to spočítáte dohromady, tak jsou polovina lidstva žije v Asii. A nejsou nijak významně zaostalejší než Spojené státy. Takže já se domnívám, že on prostě se z tébla bude chytati, aby se pokusil udržet ještě věci tak, jak byly doposavat. Ale pochybuju, že s tou jejich politikou, že se jim to podaří, protože oni vůbec, je to hezký, jak říkal Trump, USA the first, jo, ale to už dneska nikoho neohromuje. Já jsem Američan, a kdo je víc? Podívejte se, bavili jsme se o tom Afganistánu. Já jsem Američan. A co? No, takže
jestli já někdo... Já k tomu ještě dodám.
Já od toho vůbec nic neočekávám, jenom že ta Merklová si bude hájit svoje i za tu cenu, že by ten rozkol měl pokračovat.
Já k tomu ještě dodám SMSku Andul, která píše, co pro nás znamená být za dobře se Spojenými státy. Má to vůbec nějaký reálný význam?
Podle mě Amerika je příliš daleko a všechno, co odsaď přišlo, tak jak to vzývali počátkem 90. let, Amerika, ale pozbírali jsme si od nich jenom ty největší blbosti. Podívejte se na to MeToo a další tyhle ty věci, genderové šílenství a já nevím co všechno. Jenom samý blbosti jsme si od nich pozbírali. A dneska vlastně, když to člověk jako soudí nebo dívá se na to, tak si říká, no všechno, co přišlo odsaď, tak stojí za 2-3. No. Pro nás, my jsme tady v Evropě, my jsme tady vlastně, dalo by se říct, prostředku Evropy. A my bychom se měli snažit nepodlízat ani tomu, ani tamtomu a brát si od toho i onoho jenom to nejlepší, uvažovat jako správný hospodář a nepodlíhat prostě žádným tlakům. A to je všechno, jako já možná jsem naivní, nebo já nevím, ale já prostě mě se tohleto jako nelíbí. Ten vlez do prdelismus, jo, že pořád se musíme před někým hrbit, klanět, a když oni by, a houby by, co by, že jo, co udělá Evropská unie Orbánovi? Neudělá mu nic? Jak pošle na něj tanky, který nemá? Pro boha, když to je naprosto neuvěřitelný. Nemá nic, čím by to Orbána výrazně ohrozila. Takže to jsou všechno věci, které jdou ruku v ruce a které prostě dneska je potřeba se na ně dívat skutečně realisticky. A očima chladného obchodníka. Co mi to přinese, když udělám to? Co mi to přinese, když udělám tamto? Co Jak já říkám těm lidem, když jsem byl na tom, říkám, oni na mě tlače a nadávají mi, že jsem příliš k Evropské unii jaksi vágní, ale já říkám, vážení přátelé, uvědomte si, že čím víc budeme řvát a budeme chtít z té Evropské unie pryč a nebudeme na to připravený, tak nás ta Evropská unie, ty takzvané staré státy evropské, prostě rozcupujou na tisíc kusů. My musíme mít plán A, to je odejít, ale my musíme mít další plány k tomu, co budeme dělat, když k tomu skutečně dojde. Jak eliminovat prostě ten vliv na naše hospodářství, jak ten vliv toho vystoupení eliminovat na všechny sféry života naší společnosti. Takový plán musíme mít připravený, jestliže chceme něco dělat. Ale to, že začnu žvát a vyhlásím referendum a jdu z Evropské unie, tomu nemůže věřit ani ten největší blout, že by to nedopadlo pro nás katastrofálně, pokud na to nebudeme připraveni.
Já tady mám ještě SMSku od Ludmily. Ona se vás ptá, jestli je Maďarsko zemí, kde by se dalo žít, pokud to u nás bude neúnosné.
Já myslím, že by se tam dalo žít, ale maďarština je hergot se sakramentský těžký jazyk.
No, nedomluvili bychom se. Nebo museli bychom se opravdu maďarštinu učit. Ale první hodinka je za námi. Já jsem na vás myslela, pane generále, a připravila jsem hudební přestávku. Začnu duetem Srdce nehasnou, posledním duetem, který Karel Gott, který by právě dnes oslavil 82. narozeniny, zaspíval společně se svou dcerou Charlotou. Oba si asi v tu dobu dobře uvědomovali, co píseň ve skutečnosti sděluje. Tady je.
Já prosím 10 minut.
Ano.
Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
laskavá náruč
i zběsilý hled.
A kolem nás hudba,
jedna z těch krás, kdy po zádech běhá nám mráz. Vždyť víš, srdce nehasnou,
může se stát
tak častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná zvěst,
svítím ti dál.
Co by strhne mě proud,
tak musíš plout,
mít z vavřínu vor
a na něm neusnout. Na všechny z tvých cest
má jediná zvěst,
svítím ti dál. Už cítím, jak sprintuje čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. Ať zůstane věčných i těch pár chvil, kdy zpívala se všech svých sil.
Že kořínek tvůj je tuhý jak kmen,
stromy však dorostou, nezapomeň.
Ale v korunách vedou tisíce trás,
si každé sejdem se zas. Vždyť víš, srdce nehasnou,
ale může se stát
tak častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
zvěst, svítím ti dál.
Všechny z tvých cest má jediná
svítím ti dál. srdce nehasnou.
Ale může se stát,
jak často krát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
svítím ti dá.
Co by strhne mě proud,
pak musíš plout,
mít dva břímu vor
a na něm neusnout. Na všechny z tvých cest svítím ti dá.
Se ví, co Bůh chystá.
Tak to byla písnička v podání Karla Gotta a jeho dcery Charlotte. Další písnička je jednou z těch songů, o které si píšete do studia Helen. Protože interpret této písničky Michal David dnes slaví také narozeniny, a to 61. Tak si ji zahrajeme. Tady je Jak snadno uvěří se lhářům.
Když ta práva snou.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu, dnes s generálem Hinkem Blaškem a Oldou Duchoněm. Tolik hudební přestávka a my budeme pokračovat tentokrát na téma COVID. To je téma, o kterém se nejvíce diskutuje, a to nejen v mainstreamových médiích, ale také na alternativní scéně. Je to téma, které rozděluje společnost a je to téma, které má nejvíce otázek a nejméně odpovědí. Nechtěla jsem se zabývat až příliš tímto tématem, ale mě osobně nadzvedla jedna zpráva, kterou jsem slyšela, a to zpráva o těch, kteří se za dobu covidu nakazili a těch, kteří se za dobu covidu vyléčili. Nakažených bylo 1 500 000 přibližně, zaokrouhluji, nepamatuji si už přesná čísla na jednotky, a vyléčených bylo 1 600 000. Takže my jsme měli o 100 000 víc vyléčených než nakažených, pane generále. Takové jsou zprávy o covidu. A na vás je, abyste se teď u covidu jako takového zastavil u toho, co všechno se projednalo na téma covid v Evropském parlamentu, jaká diskuze se rozpoutávala a jestli vy jako evropský poslanec máte nějaká data, protože většina lidí nemá žádná data a to je ten důvod, proč je společnost rozdělena, protože se neumí správně rozhodnout a to rozhodování není medicínské ani odborné. To rozhodování je pouze o tom, jestli vyhraju cvičky, telefon, anebo budu moci cestovat. A to je velmi špatné rozhodování. Je to na vás.
Tak zaprvé nikdo z těch, kteří to řídí, nemá takzvaná relevantní data, aby mohl říct, jak to všechno je, jenom se mlží a různým způsobem se k tomu všichni staví. Prostě je to pořád mlha. Za druhý, mluvila jste tady o těch vyléčených.
Ano.
Očkovat, ale někdo z těch, co křičí, není schopen říct, jak těch 1,5 milionu lidí, kteří tu nemoc prodělali, jak to s nima bude dál. Protože někteří z těch takových těch, kterým se dá věřit, říkají, že tím, že to člověk prodělal, tak v podstatě je to, jako kdyby byl očkovaný proti spalničkám nebo proti žloutence nebo proti čemukoliv dalšímu, že má takzvaně doživotní imunitu.
Ano, také jsem to slyšela.
A teďka vlastně nikdo se s touto skupinou lidí, která se vyléčila, nezabývá. A já vím pozitivně o spoustě lidí, kteří se nechali zblbnout tou propagandou a po 30 dnech od prodělání covidu se nechali naočkovat. Zametlo to s nima úplně hrozným způsobem. Jo. Takže oni asi pravděpodobně nemůžou říct, jo, vy co jste to prodělali, tak jste na tom dobře, to je paráda, vy nemusíte na očkování, protože by to bylo kontraproduktivní. Takže místo, aby se třeba zabývali tím, že ano, vy jste to prodělal, pojďte, udělejte si, nebo uděláme vám test, v jakým stavu jsou vaše protilátky vůči tomuhle tomu sajrajtu a vy se potom rozhodněte na základě toho, my vám řekneme, dobře, máte jich dostatek, takže vy vlastně žádný očkování nepotřebujete. A ejhle, co budou dělat s těma, když to je 1,5 milionu lidí, krát 2, to jsou 3 miliony dávek, jo, to by museli vyhodit. Takže nikdo vám neřekne pravdu. Všichni jenom mlží. Od Primuly až po toho Flégra všichni jenom mlží, mektají furt o tom očkovat, ale prostě relevantní data nikdo nezdělí. Protože nemůže, protože by rázem se zjistilo, že to očko a navíc jedním dechem očkovat, ale nemoc dostanete, sice nebudete mít tak těžký průběh, ale dostanete. Kdo zaručí, že nebudu mít těžký průběh i po tom očkování?
Nikdo.
Jsou schopni to říct. Takže prostě tady je to mlhovina Andromedy, jo, prostě mlha, jenom se mlží, vyhrožuje, prostě z lidí se udělalo úplný stádo, jo, prostě který tamhle postává před nějakými tečkami a dělají z těch lidí než blbce, jako. Jestliže někdo chce, aby skutečně ten národ se k tomu postavil tak, jak oni si myslí, nebo jak by chtěli, aby se k tomu postavil, tak se k tomu národu musí přistupovat tím, že odkraju karty a řeknu, že věci se mají tak a tak. A nebo řeknu, no, je to dobrovolné, je to na vás, na všech, my nejsme schopni vám říct, jak to všechno je. Člověk by to vzal, jako když řeknu, já nevím, jo, tak je to furt lepší, než když tady organizujou všelijaký ty, že teď už zase Vojtěch uvažuje o tom, že bude zavírat v určitou hodinu restaurace, jo, že se bude dělat zase ta neuvěřitelná šaškárna, jo, pokládání středního stavu na lopatky, zničení kdečeho, jo. A proč? Je tady 300 nakažených. Co to je proti 10 milionům obyvatel? Jaký je to procento? To je přeci promile. Takže celá tato záležitost je prostě je něco, co už jde úplně mimo normální chápání, protože to, co dělají, tak to je něco neuvěřitelného. Jo? Ale mě osobně deprimuje, jaký stádo udělali tady z těch českých lidí. Čechů, Moravanů a Slezanů. Jo? Co nám dává ovce? Vlnu. Druhou, třetí. Takže prostě my se z toho nemůžeme vybabrat, protože se točíme neustále v kruhu. A neustále, když si pustíte televizi, tak člověk je tak deprimovaný, když od těch zpráv odejde, že si říká, no to snad ani není možný. Tady už se nedá vůbec ani dejchat na to žít v té republice.
A myslíte si, že se to změní? Protože když se na to podíváme zcela reálnýma očima, očkovaný člověk může onemocnit covidem, může být nositelem viru covid a může nakazit jiné. Člověk, který prodělal covid, může onemocnit covidem, může být nositelem viru covidu a může nakazit jiné. Testovaný člověk také může onemocnit, také může být nositelem viru a také může nakazit jiné. Člověk mající protilátky opět může onemocnit, může být nositelem a může nakazit jiné. A netestovaný a neočkovaný člověk je na tom úplně stejně. Má tedy smysl jakákoliv diskriminace, jakýkoliv vynucovaný papír k prokazování zdravotního stavu, podstupování opakovaného testování? Má vůbec toto smysl? Protože odpovědi zní úplně stejně.
Já jestli můžu, já tě jenom doplním. Já jsem tím, co jsi řekla, tak jsem chtěl skončit. Proto jsem se hlásil, ale začnu tím, pan generál sám covid prodělal. Co ho vyléčilo? Vždyť neměl vakcínu, nebyl opíchaný. Co vyléčilo 1,5 milionu lidí nebo 1,6, když si to popletli ty škatulky? Co ty lidi vyléčilo tedy? A jsme u jádra věci. Nějaký medikament. A nebo prostě utvořená imunita toho vlastního člověka. Je to tak, pane generále, podle vás?
No,
nebo jinak?
Já jsem si podpořil svoji imunitu tím, že se mi podařilo získat ten jak se to jmenuje, ten prášek?
Isoprosin. Isoprosin.
Tak, takže jsem ho bral 4 dny. Doktor mi říkal, že abych to nebral díl jak 4 dny, protože si naprosto rozvrátím imunitu, takže jsem to důsledně bral teda 4 dny. To mě možná zachránilo od toho, že jsem neskončil na jipce. I když do té nemocnice jsem v jistou chvíli šel, protože jsem si říkal, že asi udeřila opravdu moje poslední hodina. Jenže já to mám se svým organismusem tak, že můj organismus, když se ocitne v krajní nouzi, což je, že se překonám a vlezu k doktorovi nebo do nemocnice, tak ten organismus se zázračným způsobem okamžitě uzdraví. Tím chci říct, že když jsem tam přišel, nebo mě přivezli, a teď já jenom s hruzou zjišťuju, co já tady vlastně dělám. Teď mě vlastně nic není. A potvrdil to rentgen plic a potvrdil to rozbor krve, že vlastně mám všeho dost, jo, a že je zbytečný, abych zabíral místo na jipce. No tak jsme se domluvili, říkám, dobře, tak já pojedu domů. Co bych tady dělal? Nebudu vám tady přidělávat práci. Takže, víte, tohleto, jak už jsem tady jednou dneska říkal, nic se neděje bez příčiny. Nějakou příčinu to prostě mít musí. Kdo to vymyslel? Kdo takovýmhle způsobem mluví o pandemii? Pandemie byla přeci španělská chřipka, na kterou umřelo v Evropě 50 milionů lidí. Byly celé regiony, které byly naprosto vylidněné. A tohle to je pandemie, když bylo, já nevím, 1500 lidí nakažených, ani ne, nebo přes, když je chřipka, tak se říká, že epidemie, když je 1500 a víc na 100 000 obyvatel, a tohle to jako co? Navíc, že doktoři vás neléčí, jako neléčí vás. Když to začalo, tak vás nikdo neléčil, protože nevěděli čím. Čím budou tohle, tak vám dávali akorát možná nějaký léky na sražení horečky a to bylo asi tak všechno. Ale že by se ta nemoc léčila, no to ne. Tak jako co chtějí furt? Čím nás pořád tady válcujou, jo? A když jste mluvila o tom očkování, já jako člověk, který jsem tu nemoc prodělal, tak já mám dostatek látek a když na mě ta nemoc skočí, tak já nebudu roznášet nic dál. Můj organismus se s tou nemocí pobije a nic dál předávat nebudu. Kdežto tyhle ti, kteří se nechali navočkovat, jak tvrdil jeden imunolog, tak vytváří svoji vlastní mutaci toho viru, která může být pro něj naprosto neškodná, ale když zakašle na druhého, tak to druhého to zabije. Protože on má zase jinou, takže když se to srazí dohromady, tak co z toho vznikne? Já, rozumíte, to jsou všechno, když tak nad tím člověk uvažuje, to jsou všechno to, co tady říkáme, to jsou všechno plky. Protože nemáme relevantní informace, nemáme informace vlastně prakticky žádný, jenom nám furt je vyhrožováno. Nebudeš se očkovat, nemůžeš do hospody, nebudeš se očkovat, nemůžeš jít do krámu, takže vlastně ti zdraví lidé, kteří budou, tak budou zavřeni doma, protože nemají očkování. A podívejte se na to cestování. Lidi se nechali očkovat a oni tam v té zemi tam přijede a řeknou, že je to nezajímá, že je dvakrát očkovaný. Ještě chtějí další věci. No tak na co to je teda? To jsme všichni padli na hlavu nebo co?
Ono i to, že se mění pravidla v podstatě každý den, nepřináší nic dobrého. Víte, když jsem četla zprávu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde stálo nepodceňujte bolest na hrudi po očkování, tak si myslím, že by nejprve měli vědět, komu tu vakcínu vůbec píchnou, jestli ty vedlejší účinky ten člověk ustojí či nikoli, protože Evropská léková agentura EMA v pátek upozornila také, že očkování proti koronaviru vakcínami Pfizer, BioNTech a Moderna může ve vzácných případech způsobovat záněty srdečního svalu a o srdečníku. Státní ústav pro kontrolu léčiv v souvislosti s tím upozornil, aby lidé v případě srdečních potíží po očkování včas vyhledali pomoc. Ale pořád všichni tvrdí, že převládají přínosy těchto vakcín. Kdyby se to též stalo po očkování třeba spalničkami a kdyby umřela byť jedno jediné dítě, byl by to naprosto nepředstavitelný problém. My máme 89 úmrtí v souvislosti s očkováním podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv a jsme pořád v klidu.
No, já vám říkám, že jak jsem tyhle zprávy slyšel, jo, tak si říkám, má mít teda spáchat dobrovolně sebevraždu nebo ne? No to si pište, že ne, protože abych tady seděl potom očkování a čekal, jestli mě bude pálit na hrudi, nebo mě nebude pálit na hrudi, jestli se mi bude motat hlava a budu ztrácet vědomí, jestli dostanu horečku jak prase přes 8:30, tak to přeci normální člověk tohle to neudělá.
A hlavně to očkování dětí, to je už naprostý vrchol.
To už je druhá věc, to prostě, to je... Teď přeci to není tohleto věc, která by jako třeba neštovice, nebo černý kašel, nebo sami tyhle ty strašlivý nemoci, které se pomocí toho očkování podařilo vymítit tady v civilizované části světa. A tohleto je co? Normální člověk tomu nemůže rozumět. A druhá věc je, že nejsou schopni prostě se před ten národ postavit a říct jim, co je ve věci. Říct jim doopravdy vážení, když teda, a ne ty plky těch imunologů, pane profesore sem, pane profesore tam, a on plká jak školáček v tom, protože má strach, aby náhodou se nepodřek, aby se nezjistilo, jak to doopravdy je. A dělají z nás, a povedlo se jim to, udělali z nás stádo. Stádo, který prostě nepřemýšlí, který, když to vemem ad absurdum, tak budou tady běhat po ulicích občanské hlídky a budou chtít po vás, seš očkovanej, nejseš, šup, támhle tábor, mazej, nazdar. Jo, nic nás nezajímá. Prostě ad absurdum věřím tomu, že někteří ty fanatici by byli schopni to takhle dotáhnout až do těch konců. Ale kdyby, rozumíte, kdyby na to umíralo tolik lidí, oni vykládají, že umřelo 30 tisíc lidí, ale kolik z nich umřelo doopravdy jen z té příčiny covidu? Neřeknou, jo. Jestliže jsem nemocnej, já nevím, ze srdcem a tak dále a dostanu ten covid a dostanu horečku jako kolem 40, tak je jasný, že mě to zabije, protože to srdce to nevydrží.
No, já si myslím, že když se podíváme na to, jak dopadá očkovací kampaně na společnost a jestli má vůbec na lidi vliv, jak zjišťovala výzkumná agentura pro kampaň Udělejme tečku, tak se dovíme, že zhruba třetina dotázaných se kvůli kampani nechala naočkovat. Dalších 37% respondentů si zlepšilo mínění o očkování, ale na druhé straně je pořád jenom naočkovaných 30%. 38%, tak se nám to zdá docela divné. A je mnoho těch, kteří by se rozhodně očkovat nenechali. To stojí v tom šetření, protože o virus tu nejde. Průzkum také porovnal ochotu očkování, z toho vyplynulo, že při první vlně koronaviru bylo očkování nakloněno 56%. Při druhé vlně už to bylo prý 68% dotázených a v porovnání s březnem letošního roku významně vzrostla informovanost respondentů a zhruba třetina dotázaných se nyní označuje za očkované. Tak nevím, kdo tedy je naočkovaný, ale 38% je 38% a je to pořád 38%. I když 68% by se nechalo naočkovat, tak ale se zatím naočkovat nenechali. A zdá se mi to velmi divné, protože někteří chtějí, aby očkování bylo povinné, jiní zase ne, tím se rozděluje společnost. Někteří volají po solidaritě ostatních a pohoršují se nad bezohlednými lidmi, co nenosí roušku nebo se nechtějí nechat očkovat. Jsou to prý ti největší sobci, shrnuje ve svém komentáři o aktuální situaci a sobectví režisera spisovatel Jan Tománek. Jmenoval, že lidé označující ostatní za sobce jsou na tom, ale sami často nejhůře. Přizná osobně tlusté a líné lidi, kteří sami se sebou nic nedělají, ale od začátku se dožadují ochrany ostatních. Takovým lidem dle něj nejde o dobro lidstva ani o svobodu. Všichni tito lidé, kteří po vás tak vehementně vyžadují, abyste je chránili na úkor vlastního zdraví, to udělají z jediného důvodu, jen kvůli sobě, kvůli svému sobectví, říká známý režisér a řekl to i další z respondentů průzkumu. Všichni, kteří byli tázáni a byli tázáni veřejně, odpovídali jinak než ti, kteří byli tázáni anonymně. Co myslíte, že je tím pravým důvodem? Opravdu se bojíme říkat svůj názor nahlas? Takovou svobodu jsme chtěli, pane generále?
No jistě, bojíme se říct nahlas, že prostě tudy cesta nevede, že mě to obtěžuje, že mi to leze na nervy, jo, protože takhle to je tady v té společnosti současné nastaveno. Nesmíte se vyjádřit proti ničemu, protože okamžitě na vás někdo podá trestní oznámení, že, já nevím, hanobíte rasu a já nevím, a další takový, podívejte se na Facebook, kolik lidí už vlastně skončilo za jediný slovo nebo za větu před soudem. A soudy to pálí, jen to hvízdá. Jo? Takže já nevím, kde to jsme, kam, do jakých konců tu společnost takhle zahnali. My jsme úplně z toho roku, jak jsme byli zavřený, tak jsme z toho zblbli. Totálně zblbli. Děti ve školách prostě neměli kontakt mezi sebou, ten sociální, ten nejdůležitější sociální kontakt mezi sebou. Lidi na pracovištích sedějí doma každý sám za tím svým strojem a dělá takzvaně práci z domova. Jo? Kdyby to byla lopata, tak jak by dělal tu práci z domova?
Když se podíváte třeba na Euroaktiv, tak zjistíte, že Budapešť tam napsala. Starší lidé očkovaní čínskou vakcínou nemají dostatek protilátek. Čtvrtina lidí starších 60 let, kteří jsou očkováni čínskou vakcínou Sinopharm, nemají dostatek protilátek proti onemocnění COVID-19. Vyplývá to se ze zatím nereprezentativních výsledků testů, které v úterý zveřejnila Budapešť. Euroaktiv.com.
Jestli můžu vám do toho skočit, omlouvám se. Je to renomovaná jaksi organizace, která v tom Maďarsku může takovýmhle způsobem. Mě to zavání totiž tím, že je potřeba likvidovat jiné očkovací látky, než jsou ty, které tady Evropská léková komise takzvaně uvozovky dole nahoře schválila pro použití. Totéž se týká i toho Sputniku. Jo. Takže mě to zavání nějakou zase levotou, jo, že tohleto zveřejnili. Protože jestliže je ta vakcína dělaná na stejným principu, jako jsou ty ostatní, tak musí mít i stejný účinek. je naprosto scestné a nesmyslné mi tvrdit, že to tak není. Tady je někdo blbej. Já nevím, asi jsem to já, že to nechápu, tu jejich velikost myšlení a hloubku myšlení hlavně. Jo, prostě vidíte to, za každou cenu je potřeba ty lidi držet pod tlakem, jenom mě napadla taková teďka věc, jestli budou v Bohnicích přistavovat další pavilony.
Nebudou, protože my už jsme celosvětově tak vybláznění. Bude se teď rozlišovat, já jsem to probíral s mojí lékařkou, kdo je super blázen už. Blázni už jsme všichni, protože nevíme, kde je pravda, to je základ, že? Ale to ostatní, jako úplný zoufalství je to, že když si vzpomenu, když bylo jenom EET a hra zvaná účtenkovka, jak se losovalo o ty autíčka a o to, najednou je to kdesi ve ztracenu, je prostě klid, ticho po pěšině, jo, a my teďka nám si lidi chodí teda pro tu tečku a hrají o tenisky a o nějaký iPhone, jako jsme normální, co pak takhle se propaguje zdraví?
To je právě ono. Kdyby to nebyla loterie, tak by jim člověk věřil, že jde o zdraví občanů této republiky, ale tady nejde o covid a nejde o zdraví. Nicméně náš region zveřejnil, že infarkt, halucinace i narušení sluchu jsou vedlejší účinky po očkování a trpí jimi tisíce Čechů. I to je zpráva, která je alarmující.
Já se tomu vůbec nedivím. Já se jenom divím tomu, že ty čísla nejsou daleko vyšší, protože to skutečně, když si vemte, jak už jsem mluvil o těch zprávách a o dalších věcech, nic pozitivního, nic, jenom samý negativa, bouračky, mrtvoly, covid, požáry, jo, a tak dále a tak podobně. Člověk od těch zpráv odchází úplně totálně vyšťavený, jo. Nic pozitivního vám nezdělej, za celý den vám nic pozitivního nezdělej. A to je takový strašný nápor na psychiku, že to skutečně, aby jeden byl duševním kulturistou, protože tohle to se přeci už nedá sníst, kdyby to trvalo měsíc, dva, ale ono už to trvá 1,5 roku a pořád a pořád a pořád. Prostě teďka koukáte, oni vám tam, že jo, na té Moravě, jak tam to tornádo zničilo tu vesnici a nejlépe by bylo, a furt bourají baráky a prostě pořád těm nám to. Žádnou perspektivu tady nikdo nikomu neukazuje, jak to bude dál. Prostě žádný světlo na konci tunelu, jenom samý, tam jenom takový to, že na konec tunelu nemůžete nikdy dojít, tam nedojdete, žádný světlo neuvidíte, nikdo vám nedá, a podívejte se na tu mladou generaci, ta potřebuje mít nějakou vizi, ta potřebuje mít něco před sebou, to z nich chceme vychovat jenom samý feťáky, tak, jak si to představujou ti hoši s tou vlajkou. Jenom sami feťáky, kteří budou ležet, se válet po ulicích, nebudou dělat nic a jejich jedinou snahou bude sehnat prachy na FED. To chceme tady jako... Já bych byl pro, aby s tím už okamžitě, ale urychleně přestali, protože skutečně toto je něco tak šíleného, že to nemůže skončit dobře.
A myslíte
zase
si...
Zase jsem negativní, jo?
Myslíte si, ale... pane generále, že covid rozhodne volby? Ptá se Václav.
Covid rozhodne volby. Žádnej covid nerozhodne volby. Volby rozhodnou občané tohoto státu. Ti, kteří mají ještě rozum v hlavě, ti, kteří si ho nenechali vytlout s těma krávovinama, ti, kteří přemýšlí nad tím, jak dál, co dál, jestli půjdeme tou cestou nebo půjdeme jinou cestou, to je věc. Žádnej covid tady rozhodovat nebude. budou rozhodovat občané této republiky. Češi, Moravani, Slezani, prostě ti budou rozhodovat, žádnej covid. Hmm. A proto říká, proto, že jo, jsou ty jejich obavy, změna volebního zákona, že jo, a další věci, už se uvažuje o tom, že se to posune, protože se očekává podzimní třetí vlna, nebo čtvrtá, nebo dvacátá, nebo kolikátá, už to je. A to prostě lidé by si měli uvědomit, konečně už, že ani ODS, ani nikdo další prostě není schopen tady tu zem ukočírovat. Není tady, prostě, já nevím, teď jsem sám sebe zase znegoval, ale protože jsem vlastenec, tak se domnívám, že by to měly být ty síly, které to tady s občany a s touto zemí myslí vážně a chtěli by, aby se tato zem prostě postavila konečně na nohy a začala se chovat podle toho, jak byla zvyklá, jak historie prostě hovoří, tak, ale ti, kteří spolu stan s těma pirátama, ti to určitě nejsou. Ti předcházející už to tady vedli 30 let. 30 let, kam to dovedli? Co se z nás stalo? To je jejich práce. Kam nás ženou piráti s Rakušanem? To je potřeba si uvědomit. Co se tady bude dít, když to vemou do ruky? Hmm. Jako, jestli mě někdo řekne, že mi sebere můj řidičák, že už nebudu smět řídit, že jsem přitáhnul migranty a protože bydlíme tady s bábou v baráku, takže nám sem nasadějí 4 migranty a my je budeme živit, šatit a tak dále. To si představujou, že to tady takhle bude. Že mě tu ještě ke všemu tu nemovitost zdanějí hlupáci 100%. Tohle to, kdo se nad tím zamyslí, tak už nemůžou mít dneska v průzkumech 22-23%. Ty už by měli mít jenom 3%. Protože tohleto přeci to nemůže myslet nikdo vážně. Teďka, že jo, budou bojovat proti korupci. Já s tím Lasem tam, no něco úžasného. To si necháme líbit tohleto. To zase přijde k volbám pár lidí prostě to tam hodí a všichni tyhleti, ti exoti, ty to prostě, protože ty většina k těm volbám nepůjde, nebo aspoň jedna třetina k volbám. A to je přesně, na tom oni mají vybudovanou svoji existenci, že lidi nechodějí k volbám. Čím míň lidí přijde k volbám, tím líp pro tyhle ty slepence. Pak můžeme sedět zase v hospodě a říkat, ty kurvy, už za to pivo stojí 40 korun. Já nevím teda, jo. V oběd za 300, no kdo si to může dovolit, jo. A jedeme. A zas budeme nadávat, zas budeme sedět a nadávat, ale nikdo tu svoji prdel nezvedne, neveme do ruky ten lístek a nehodí ho prostě tam, kam patří. Jo. Jenom bude brblat, nadávat, jo, prostě nepůjde k těm volbám, protože on přeci jako osoba není schopen nic změnit, že jo. A já mu říkám, ty vole, ty seš jeden a víš, kolik takových jeden, jako seš ty, v té republice je?
Hmm.
Aha, no jo, to jsem nevěděl. No. Říkám, tak teď to víš, tak se zeber, až to nastane, vem to do ruky a běž to tam. Já, tak jak jsem byl na tom setkání těch vlastenců, tak jsem jim říkal, nemáte svůj subjekt, který by se postavil ve volbách proti těmhletěm věcem. Říkám, hoďte to, teda přesvědčte lidi, vaše příznivce, vaše členy, jděte a hoďte to tý SPD. Protože to je jediný politický subjekt tady na tom kolbišti. Můžeme mít k tomu všelijaký výhrady, jaký chceme. Samozřejmě, že hned mi to tam vpálí a říkám, a na co máte tam tu tušku, vážení přátelé, co, když jdete za tu plentu, tak se tam taky válí propiska. Tak vemte tu propisku a udělejte kolečko. Když nesouhlasíte s tím, aby tam byl X, no tak tam zakolečkujte Y. Ale pro boha, jděte tam. Nevím, co už jako...
Já ještě dříve, než předám slovo Oldovi, mám na Skypeu názor Michaely, která píše. Dobrý den, chtěla bych se zeptat pana Blažka, zda si myslí, že SPD je vlastenecká strana, protože mnoho lidí zklamala a mnoho jejich voličů bude volit někoho jiného. To se týká i mě. SPD pro mě není vlastenecká strana. Proč nedělalo SPD nic pro to, aby děti nemuseli nosit roušky a podstupovat testy? Kde byl Okamura? A kde je Okamura se svými voliči? Byli snad v ulicích? Ne, nebyli. Hlavně, že Okamura stále hlásal, kolik má členů a voličů. Okamura, Kobza, Fiala mě zablokovali na Facebooku, když jsem jim začala psát, co se mi nelíbí. A když jsme u voleb, ví pan Hynek Blažko, že například svědkové Jehovovi volit nesmí? A jak je donutit? Děkuji panu Hynkovi za jeho práci, ale je škoda, že je stále... za SPD Michaela. PS, já volím Alianci národních sil.
To je každýho věc, ale ať si volí, ať si ta paní, volte si koho chcete, ale jestli budete volit AMS, tak je to propadlej hlas prostě k ničemu. Před chvílí jsem to tady říkal. To všechno, to, co se děje špatného v tom SPD, je vina vedení. Je vina vedení. A je potřeba, aby ty lidi vzali tu tušku do ruky a vykroužkovali je. Aby se tam z nich neobjevil ani jeden, aby to neměli jistý. Protože je tam spousta poctivých, pracovitých lidí, kteří mají rozhled, kteří by byli schopni prostě dělat svoje věci. Několikrát jsem na to upozorňoval, byl jsem absolutně, já jim tu radost neudělám, abych odešel sám. Aby na mě mohli ukazovat prstem a vyřvávat po ulicích a všude vypisovat. Podívejte se na něj, zrádce. Jo, teď jsme mu pomohli, aby šel do Europarlamentu a on se nám takhle odvděčil. To neudělám. Buď mě vyhodíte, pánové, sami, ale já dobrovolně sám nepůjdu. A říkám znova, všechno to špatný, to, co se děje v SPD, je věcí vedení. A prosím vás, občané, prosím vás všechny, na to se nekoukejte. Koukejte, až zalezete za tu plentu, vzít do ruky tušku a vykroužkovat lidi, který znáte. Ty, kteří už se proflákli, kteří si to dělají jako firmu, kteří na tom jenom získali hromady peněz, těch už je dost. Jo? Nechte vydělat taky jiný. A to je moje odpověď té paní, protože jak si znova se vracím k tomu, když to dá AMS, tak ten hlas půjde Pirátům a Stanu, ať si myslí, že ho hodila AMS. Jo?
No, jenom tady Michala ještě připsala, děkuji, ano, SPD je chyba vedení, ale ty tam zůstanou. Okamura prostě neodejde, ani Kobza. A poslanci SPD budou muset poslouchat. Přeji pěkný den a pane Hinku, držte se, Michaela. Nicméně, když jste mluvil o té tušce a o tom vykroužkování těch, které si přejeme, aby zastupovali naše zájmy a které naopak nechceme, tak já musím říct, že mě na SPD zase více vadí to, že se tam teď, kdy SPD stoupalo, dostalo mnoho těch, kteří byli dříve v topce, v ODS a protože tam zklamali, tak teď jsou v SPD a jsou tam vlastně i přesto, že by tam měli být ti, kteří byli v SPD od začátku, hájili zájmy SPD a na úkor tady těch se na ty posty ani do politiky jako takové nedostanou. Ale hlásí se Olda Duchoň.
Já jenom bych doplnil v podstatě to. Pan generál bude být za SPD ze všech stran, jak uvnitř, tak zvenku. A to je bohužel to nejsmutnější. On už bitý je, to, co vyšel za článek na Parlamentních listech, to je prostě prach sprostá hanba. Ale problém velký je ten, že my, včetně vás, pane generále, si o tom vykládáme otevřeně a kam se to dostane? Jenom k lidem, kteří jsou zvídaví a chtějí vědět. Ostatní řeknou, no jo, oni nebyli v televizi, oni nebyli tam. A to je to, co se všechno prokaučovalo. Že jo? Prokaučovalo se i to, že vlastně dneska ten parlament, to je jeden propletenec. A ti strejci a tetiny, oni si to pohlídají, ty kandidátky, velice, velice promptně dneska, protože nepustí na ty kandidátky nikoho jiného než svoje příznivce. Dřív se dalo říct, volte lidi, kteří jsou na posledních 5 místech. To jsou lidi, kteří ještě, když už to, tak za to stojí. Ale ono dneska fakt bohužel, ale asi to je potřeba, jinak to asi dle mě nepůjde, než prostě až to padne opravdu na hubu, protože lidi si nenechají říct nic, aby si uvědomili zavčas, dokud se jich všech to netýká. Bohužel věří a už mají zkušenosti, že jo, s těmi, co to zachraňovali, včetně Babiše, jak to dopadlo, včetně věcí veřejných v minulosti a tak dál a tak dál. Ale jako já, my jsme se o tom bavili, nevím zrovna, jestli s váma v tomto pořadu to, co se týká, a nejenom SPD, jako jestliže je nějaká strana ve sněmovně, nebo se tam dostane a je tam už třeba třetí funkční volební období, tak buď to jsou jenom dvě možnosti, buď to už jsou ve vládě, protože za nima lidi jdou, a nebo je ze zákona chce někdo zrušit. To jsou ti, kterým nejde o to, aby to fungovalo všechno, ale jenom část a část, která funguje pro ně. A jestliže už tam fakt třeba i to SPD je třetí funkční období, v podstatě někteří členové, kteří prošli Úsvitem, neúsvitem, nebo jak se to všecko jmenovalo, tak nedokážou opravdu bouchnout do stolu. Budu bouchat do stolu, budu bohužel dělat to, co jako ten Sládek, jo, co dělával v minulosti, a budu aspoň za jedným tématem a tvrdě a nekompromisně. Ale jestliže prostě to vždycky dopadne, tak podejme si ruce, tak jsme pořád tam, kde jsme byli. A ono mě to začíná připomínat teďka olympijské hry v Tokiu, že budou vlastně bez diváků, ale sportovci to dostanou a můžou třeba vymřít. No a nakonec, aby ještě olympijské hry nebyly v televizi bez obrazu, aby se náhodou něco nestalo. Takže ono je to opravdu složitý, jako tohleto. Víme to sami moc dobře. Čím více člověk tlačí v dobrém na pilu, tím po zásluze bývá odměněn, že je ještě víc očerňován a tak dál a tak dál a všechno dohromady.
Samozřejmě tohle to jsou lidi, který prostě se nezměnějí. Ale já znova apeluju a říkám, jestli nevyužijete svého zákonného práva, tak se dožijete věcí, které ani vaše děti nebudou schopny ještě strávit. Jo? Ani vaši vnuci to nebudou schopni strávit, to, co se tady bude dít. Jako já znova říkám, uvědomte si to konečně a přemýšlejte nad tím, co děláte nebo neděláte. Horší je to, co neděláte. A říkám, máte v ruce prostě atomovou zbraň. A jestliže tuto atomovou zbraň neodpálíte, tak se budeme všichni strašně divit. Strašně divit, protože jako těm já nechci nikoho urážet, to není.
Já tady mám ještě, pane generále, jednu SMSku od Rudolfa, aby se dostalo na všechny otázky. A ten se vás ptá, jestli jste opravdu přesvědčen, že SPD má sílu a bude mít sílu hájit naše zájmy, zájmy občanů. Ať už se týká očkování, které by mělo být vždy jen dobrovolné a mělo by být podloženo zdravotními informacemi, mělo by se odbývat u obvodního lékaře, který nás zná, tak zájmy migrace, tak zájmy výše důchodů, tak zájmy rodin s malými dětmi. Myslíte si, že vám můžeme věřit, že teď, když řeknete, že ano, tak to je opravdu ano? Píše Rudolf.
Já není, bohužel, nemáme jinou alternativu. Prostě ne, ta alternativa není, než to SPD. Ale znova říkám, uvědomujte si a buďte si vědomi, komu to chcete dát. Když tam hodíte jenom ten lístek, padne to Okamurovi. Když tam dáte kolečko, padne to tomu, koho vy chcete, aby to padlo. A je potřeba to vedení vyměnit. Je potřeba ho vyměnit. Protože ty jenom žvaní, podívejte se na ně, jo? Tam furt se někde slejzaj, ale v ulicích je nikdo nevidí. Aby zorganizovali demonstraci, aby to naposledy, když tady byly ty Lepenová, že jo, na Václavském náměstí, ten Holanďan, že jo, a další, jo, to byla poslední action. Od té doby se neudálo vůbec nic. Místo, aby burcovali lidi, aby to vyhnali do ulic a říct, Herrgott, takhle tudy cesta prostě nevede a my to takhle nechceme, lidi, pojďte s náma. Co dělal Milion chvílek, jo, a tak dále, takže ne, oni nedělají nic, ale vy je musíte přesvědčit o tom, že to nemají doživotně a proto vemte tu tušku a dělejte to kolečko. Oni si myslí, že to mají doživotně, tak jako když já jsem byl zvolen, jo, těmi 47,5 tisíce hlasů, jo, jak, už jsem viděl, jak si tam hoši dávají vítěznej doutník a kouřej a dávají si whisky a pak jim spadly čelisti, když zjistili, že se tam nedostanou a že ty kšefty jim někdo přetrh. Takže prostě v tom je vaše síla. Nikdo jiný tady není schopen. Jestli chcete, tak to dejte třeba i tomu Volnému, jo? Ale prostě neberte v potaz ty dvě společenství. To prostě to je konec. To je náš konec.
Jenom... Pane generále, já mám jednu poznámečku, si musím, no čas už nám kvapí
a
velice.
Právě, Olda Duchoň.
Když vezmu tu nešťastnou událost na Moravě, víte, co ona vlastně nám ukázala? Že my, občané, ty politiky v podstatě takový, jaký jsou a zástupci, jaký jsou, že je nepotřebujeme. Proč? Protože když se stalo to neštěstí, tak paní Alenka Fór bankrot přispěchala s částkou 10 milionů, že se všichni sednou na zadek. A ono utekly 3 týdny a lidé, sami lidé si vybrali 1,2 miliardy na to, aby se pomohlo lidem tam, kde je zkáza. A vybrali to na to, protože věděli na co. Ale Weiserabe, už tam byly ty dohady o tom, že se to zdaní a tak dál a tak dál. Teď se o to ustoupilo. Do dneška ještě nikdo nedostal korunu a ono jich moc lidí nedostane tu korunu, že by se přispělo. Kalkuje se nad tím, že co nezaplatí pojišťovna, tak se doplatí z těchto peněz. Kde to jsme? A to je to. A ono možná dojde k tomu, že si to takhle lidi konečně jednou někdy uvědomí a dojde na to, že začnou ti zástupci chodit ze spodu občanů, ne z hora, ze stranických aparátů, jak je to nastaveno.
Já ještě poznámku, kterou napsala Michaela. Pane Blaško, SPD rovná se Okamura. On nenechá lidi, kteří by šli proti němu v jeho straně. Kolik lidí už Okamura nechal odejít? I když lidé zvolí jiného než Okamuru, tak Okamura je nenechá dlouho ve straně. Pak je tady ještě jedna poslední otázka. Dobrý den, pane generále. Dostali vás do Evropského parlamentu lidé. Sice za SPD, ale lidé. SPD určitě nebyla škodná, takže jí nic nedlužíte. Stačí odvaha odejít. Honza také bývalý důstojník. To pokud byste chtěl opustit, tak jak se o tom zmiňoval Olda Duchoň, SPD. Ale povídání s Helenou na rovinu musí končit, protože čas nám vypršel. Pokud jste s námi strávili, vážení posluchači, příjemné chvíle a dozvěděli se něco pro vás zajímavého, tak je všechno, jak má být. Pokud vám něco ve vysílání chybělo, tak napište, adresu znáte, studio.helen.svcs@gmail.com a my vaše otázky probereme příště. Pro tuto chvíli vám děkuji všem za pozornost, loučí se s vámi generál Hynek Blaško, naslyšenou.
Mějte krásný zbytek dne a večer.
Olda Duchoň, naslyšenou.
Naslyšenou a zůstaneme tam nám věrní v poslechu našich pořadů a dozvíte se daleko víc věcí, než to, co máte jenom předloženo a nalajnováno. Zkusme uvažovat, nic víc, nic míň.
K tomu, jestli volit, koho volit, a zda volit SPD, zda je to správná volba, k tomu se dostaneme určitě příště. Dnes už nám čas nezbývá. Naslyšenou.
Všichni tancovat jdou, jenom já nemám s tím. Zkrátka všude mi schází, tak radši nikam nechodím. Partě, kde kdo se ptá, proč tě nevodím k ním, než to omlouvat frází, to radši nikam nechodí. Mám něco hrát a dál lidem lhát, vždyť můj světobor musí být na mě znát, psáno na čele mám. Písmem nesmytelný, jak mi zoufale schází, tak radši nikam nechodím. Mám vertex výboluční trávy, jen to mi zbylo od léta. Asi dlouhý podzim stráví, když tvoje láska odkvétá. Mám trochu léta na svý kůži, tu stejně podzim vybílí. Já dál tě hledám, dech se půjčí, tam, kde dřív zlátlo obilí. Proč já mám snít o ráji, když tu mám tebe? Jen ať si nebe neká svý zázraky. Vždyť já jsem na peníze krátko, krátko zraký. Když pak stovku v kapse mám, hned nevím o ní. To pak poslouchám, jak hvězdy zvoní. Peníze z nebe dojdou, člověk zůstane sám. A pro ten případ tě zde na zemi mám.
Very good.